Arratsaldeon Bilbotik. Gaur bidaia fantastiko bat egin nahi dugu. Kasu batzuetan Bilbon edo Euskal Herrian geratuko gara. Beste kasu batean bederen munduan zehar ibiliko gara. Dena den, hasteko bidai fantastiko honekin. Euskal Herrian hasita bide berriak lehiaketa dugu martxan. Honen berri Miren Saiz, Lurbiziko kideak ekarriko digu.
Bueno, ba, bide berriak lehiaketaren helburua nagusia da elikadura burujabetzaren inguruko informazioa, gogoeta eta eztabaida gure gizartean sustatzea. Eta horretarako, ba, adierazpen eta komunikazio formatu berriak erabiltzea.
Lehiaketan bizilur Bizkaia gibili dira edo badabiltza antolatzen eta beste batzuen laguntza ere baduzue.
Bizilur eta Ene Bizkaia proiektu askotan elkarrekin gabiltza, baina honetan ere Europar mailan dagoen proiektu baten barruan ere sartuko dugu, deitzen dena Hands on the Land for Food Sovereignty, dela eskuak lurrean elikadura burujabetzarako, eta hemen barruan 7 erakunde desberdina daude Europar mailan, eta hauek ere lagunduko digute oinarriak inglesera itzultzen eta difusioa ematen ere Europar mailan zehar.
Esan ere, lehiaketa bide berriak dokumentalean oinarrituta dagoela. Konta iguzu.
Bai, duela urte tapiko bide berriak elikadura burujabetza Euskal Herrian dokumentala egin zen, baitare Bizilur eta Ene Bizkaiaren eskutik, eta dokumental honetan esperientza desberdinak agertzen dira Euskal Herrian zehar eramaten direnak, eta esperientza horiek elikadura burujabetza errealitate bat bihurtzen ari direla Euskal Herrian erakusten dira, eta horretan inspiratuak lehiaketa hau egin dugu eta deitu diogu bide berriak lehiaketa, artea ereiten, artea erabiliz ere elikadura burujabetzari buruz hitz egin dezakegula.
Nori dago zuzenduta?
Lehiaketa gizarte guztiari zuzenduta dago. Baina batez zuzendu nahi genuen bereziki unibertsitateko ikasleei, hauek pertsona garrantzitsuak direlako gai berriak gizartean kokatzeko, eztabaidatzeko, eta hoien artean kazetaritza edo komunikazioa ikasten dutenak, eta baita ere arte ederretan dabilenak edo ikusentzunezkoak egiten dutenak, eta bar, hoiei berezita, baina bestela gizarte orokorrari.
Epea kontuan hartu behar ditugu, jakina, bideoak aurkezteko epea zabalik dago azaroren 15 arte.
Bai, hori da, epea pixkat motza geratu zaigu, pasaden ostiralean hasi zen, eta azaroaren 15 arte piezak bidale ditzakete.
Nora behaldu behar dira bideoak?
Bale, batena online guztia, elbidea da www.bideberriak.eus/lehiaketa, eta hor daude oinarri guztiak eta izen emateko formularioa ere. Orduan, jende guztiak parteko nahi duen pieza bidali dezake, eta edozein kategoritan, eta horretarako pieza bakoitzerako inskripzio bat egin behar da. Online bertan formularioa bete eta ja egin egongo da inskripzioa.
Sariak ere badituzue?
Bai, noski. Lehiaketa izan ez saria ditugu, eta sariak 9 sariak egongo dira totalean. 4 epaimai batek emango du kategoria bakoitzean. Kategoria eta gero beste lau publikoarena. Kategoriak hauek dira. Film laburrak, 5 minutuko filmak bidaltzeko aukera dago, narratiba, hor ere kontaketak, poemak, ez dakit, ipuinak eta bar, aurkezteko aukera dago, eta gero ere, ilustrazioak eta argazkiak. Hoie dira lau dauden lau kategoriak eta gero baitare izango dugu begirada feminista saria eta hori edozein kategoritan aurket ba begirada feminista den aurkezten duen pieza eramango du saria. Eta sariak izango dira 700 € paimaiak ematen duenak eta 500 €koak publikoak ematen duenak. Eta baita ere batzuk izango dute aukera Parisera joateko COP21eko kumbre deitzen dena parte hartzeko Via Campesinako delegazio batekin.
Informazioa, lehen esan duzu bezala, informazio gehiago behar izan eskero, bideberria.eus/lehiaketan.
Bai, hortxe dago informazio guztia.
Bukatzeko Miren, ze espero duzu bideberriak lehiaketa honetatik?
Bueno, ba, honekin espero duguna da, jendea animatzea, pixkat, gogo eta bat eukitzeko elikadura burujabetzari buruz, bai Euskal Herrian, baina baita ere estatu mailan edo Europar mailan, eta ba, gizartean pixkat kokatzeko ere gaia, eta ba, pixkat proposamen eta aukerei buruzko piezako orkesta, eta baita ere orain dagoen eredu agroindustrialari buruz, ba, eragozpen eta dauden erronkak ere ba, horri buruz gogoeta bat egitea.
Miren Sainz, Bizilurreko kidea, mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzunen arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.
Bidaia honekin jarraitzeko Bilboko berri pare bat ekarriko digu Bruno Zubizarreta zinegotziak. Alde batetik irala eskurtzen dituzten arazoak, bestetik Zorrozan izandako eraso matxista. Irala eskurtzen lanak, protestak eta zer gehiago?
Bai. Bakizu, ba, bueno, ba, azken urrian ja bi aldiz atea dira irako bizilagunak kalera, porque, bueno, inguru horretan bizien herritarrek behin eta berriz auto dute ba, udalak mezpretzatu eta abandonatu dituela, ez? Ba, azken hiru urteetan luzatu diren obrak hori areagotu dute. Izan ere, ba, bukararik ez duten obra horien aurrean, ba, udala eta Bilbao Urria 2000 izidik elatu dira. Azerre horren adibide, ba, hori, ba, guan, esan dako manifestatxoak, ez? Eta, bueno, beste binet ere obra bukatzea eta plaza berreskuratzea eskatuko dugu bihar, eta bueno, ba ta plaza esiz beteta egotea bizilagunen eguneko bizia asko zaitzen du, ez? Baina bueno, azken finean honen abidira ba bueno, bada ba bueno, ba bi agia uzten du, ez? Ba auzoen arteko desberdintasunak bilbonez, ba azken urte hauetan ba PNVek baiak abandonatu du auzoak, Bilboko auzoak, eta bueno, ba beste adibidea dauzkagu, hau da adibide argi bat iralakoa, eta bere eta batez ere bihar Zorrotzakoa, ez, bihar ere plantatuko dugu beste mozio bat Zorrotzaren inguruan, Punta Zorrozan, ba bueno, arazo larri bat dago, etxeak eroitzen aidea eta hainbeste puntu beltzak sortzen du gune hori, eta udaletxea, ba bueno, ez du inungo inbertsorik egin eta bueno, eta ez du ezabez planteatzen da, eta orduan ba bueno, ba guk ere Zorrotzako bizilagunen ba eskaerak bihar plantatuko dugu plenoan. Entzu.
Bukatzeko Bruno, Zorrotzako eraso matxista, beste bat.
Ba bai, zoritxarrez beste ba bueno, eraso matxista jaso izan zuen, ba, bueno, emakume bat pasaden ostialean Zorrotzan, baina, bueno, txarrena, bortzatzen eta, bueno, udalak, Bilboko udalak, kale hori, gutxienez 2011-etik puntu bez bezala identifikatuta dauka. Eta, bueno, orain dela 5 urte egindako hiri debekatuaren mapa, Renferen geltokia eta zehazki Hermejon eskalean puntu biz bezala identifikatu zituzten. Eta leku bi horietako zehurtasun ezari ezaio irti mediri bilatu, ez? Eta, bueno, ba, orain dela 5 urte, 2012-an, BH Bilduk hiri debekatuaren mapa burutzeko plangintza bat eskatu zuen. Mapa horren osnoiak oinarri bezala hartuta neurriak eta horiek aplikatzeko egutea zehaztea eskatu genuen, ez? Eta, bueno, urte horretako martxoan egindako udalatzarrean, bai Jaotak eta PPek ezer esan zuten, eta haien aitzekia aurrekontu gutxi zegoela izan zen, naiz eta hartu beharreko neurri askorentzat diru gutxi jarri behar, izpiluak, loren zaintza lanak, argitaspen horretukia luzatzea eta bar. Eta, bueno, ba, hori dela, ba, gure ustez arazoaz dauka horrekontuekin zerikusirik, lehentasuna kontua da, eta bere dure, beraz, ba, indarkeria matxista ez dela udalentzat lehentasun bat, zoritzarrez.
Bruno Zubizarreta Bilduko, Bilboko zinegotzia, mila esker, gaur ere gurekin kolaborazio batik, eta urrengo arte bai, agur. Eta Bilbotik mundu osora, azken egunotan da traolat hitza entzun dugu, zer da hori, zertarako balio du? Javi Azurmendik argituko du afera.
Bai, ba, alaze da, bueno, iametza interaktiboak atera ditu bi gehigarri, bueno, gehigarri bana berri, bat Firefoxerako eta beste bat Chromerako, eta gehigarri honen bitartez, ba, da traolat izenekoa, lortzen dugu Twitterren erabiltzen ditugun traola, eta erabiltzaile izenak erabiltzen ditugunean, ba, posposizioak, atzizkiak, aurrezkiak erabiltzen ditugunean euskerak, normalean, bueno, ba, jartzen da, hori, jarri behar dugu, osea, puntuazio ikurren bat, banatzeko eta bereizteko erabiltzailearen izena, edo erabiltzen den hitz gakoa, traola. Orduan, gehigarri hauen bitartez, lortzen duguna da, euskeraz, Twitterren era naturalago batean idaztea. Orduan ja ez genuke jarri beharko, ba, jartzen ditugun edo puntuak, edo gioiak, edo utxuneak, bueno, ba, posposizioak eta jartzeko euskeraz idazten dugunean Twitterren. Esan bezala, gehigarria da traolat izena dauka eta instalagarri dagoeneko bai Firefox eta bai Chrome nabigatzailean.
Eta bukatzeko, Bilbon berriro, Albrilario kazetariak Alexander Katzen erakusketa kontatuko digu.
Pasaden astetik eta datorren otsailaren 7 arte ikusgai dago Bilboko Guggenheim Museoan Hemen eta Orain erakusketa. Alexander Katz, margolari estatubatuarrak, azken 25 urteotan eginiko 35 paisaia biltzen dituena. Erakusketak bere ibilbide osoan erabilitako oinarrizko elementu ezezagun hau, paisaia, aditzera ematea da. Alexander Katz, 1927an jaio zen New Yorkeko Brooklyn auzoan. 88 urte ditu beraz, eta beharrean segitzen du. 1950ean hasi zen lanean. Bigarren mundu gerraren osteko estatu batuetako margolariek abstrakzioa jorratzen bazuten ere, Pollock dugu haien isla, Katzen lanak figuratiboak ziren, garai haietako kritikari aurre egin behar izan ziolarik. Hala ere, bada Katzek eta margolari garaikideek partekatzen duten elementua. Energia, margotzeko modu arina eta fisikoa. Alexander Katzek orainaldia momentua jasotzea du helburu. Abia puntua, tokiz-tokiko hartutako zirriborroak ditu, aurrerago estudioan landuko dituerak. Estudioan, Katzek irudiak aukeratu eta eskala handiago batean sortzen ditu. Katzen lanak neurri handikoak dira. Behin erabakiak hartuta, aipatutako lan egiteko era arina eta fisikoa baliatuz, 5 ordu gitxi gora bera ematen ditu margolan bakoitza sortzeko, bukatzeko. Paisaia monumentalak dira Katzek eginikoak, bertan figura esa nabarmena delarik. Atzealdeak monokromatikoak dira, haien gainean dauden irudiak detaile gutxikoak direla. Bapatekotasuna unearen oinarria atzemateko tresna da hau. Bestalde, estudioan aukeratutako kolorea baliatzen du Katzek margolanari pisua emateko, volumena sortzeko eta sentsazioak iradokitzeko. Gold and Black 2 margolanean, adibidez, horia erabiltzen du uda eta beroa islatzeko. Amaren ametsa margolana dugu, bestalde, Alexander Katzek momentu zehatz bat hartzeko duen asmoaren eredu garbia. Mihisea, lau zatitan dago banatuta, bakoitzean, leku berdina eta ordu berean agertzen duela. Lau egun ezberdinetan, hori bai. Impresionistek ez bezala, Katzek momentu ezberdinak jasotzea duzede, ez argiarekin jolaztea. Gogoratu, bukatzeko langabetuek debaldeko sarrera dutela Bilboko Guggenheim Museoan. Informazio gehiago eskuratzeko, jo museoaren beraren web orrialdera.
Hauze guztia Bilbotik. Arratsalde on pasa.